Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Am văzut, dragi ascultători, că Iov este un fel de cobai. Este folosit pentru a se demonstra ceva anume. Vă mai aduceți aminte despre ce este vorba? Satan i-a adresat o provocare lui Dumnezeu. El îi spusese lui Dumnezeu, ai pus un gard de protecție în jurul lui Iov și i-ai dat de toate. Dar dacă iei aceste lucruri, el te va blestema în față. Satan terfelise astfel caracterul omului și rostise o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Toate ființele prezente atunci în cer trebuie să se fi rușinat și îngrozit când au auzit această creatură pe care Dumnezeu o crease și o pusese într-o poziție înaltă, dar care decăzuse din această poziție, rostindu-și replica defăimătoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să se atingă de Iov. Satan a început să intervină în viața lui Iov din acel moment. Și am văzut deja cum Satan i-a luat câte un lucru, unul după altul, inclusiv copiii, sperând că astfel îl va zdrobi pe Iov. Înainte de a intra în secțiunea dialogului, cred că ar trebui să ne gândim puțin la cadrul general al acestei istorii. Dragi prieteni, sper că nu mai este pentru nimeni o noutate că noi facem parte dintr-o rasă pierdută. Ne este greu să ne gândim că facem parte dintr-o rasă de mincinoși, de hoți și de ucigași. Parcă vă aud, dar eu nu sunt așa. Dar mi-e teamă că acesta este adevărul. Dintr-o astfel de rasă facem parte. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu ne poate lua în cer așa cum suntem. La urma urmei, dacă Dumnezeu ne-ar lua în cer așa cum suntem, cerul nu ar fi cu nimic diferit de lumea aceasta, nu-i așa? Nu știu ce părere aveți voi, dar eu n-aș vrea să văd copiat această lume și în cer. Și se pare că nici Dumnezeu nu crede că ar trebui să facă așa ceva. Prin urmare, El nu ne ia în cer așa cum suntem acum. Acesta este și motivul pentru care Domnul Iisus i-a spus unui fariseu învățat și religios, trebuie să te naști din nou. Ori, dragii mei, toți suntem în aceeași barcă. Vedeți, noi vorbim astăzi despre comportamentul normal. Dar cum s-a ajuns la definiția comportamentului normal? Se pare că psihologul care a făcut o asemenea ierarhizare, o asemenea departajare, a făcut o diagramă și în zona în care se încadrează cei mai mulți oameni, a pus zona normalului. La un capăt sunt cei anormali și la celălalt capăt sunt cei supranormali. Sunt câțiva la ambele capete ale diagramei. Dar cum știe acest psiholog că mulțimea din mijloc este constituită din oameni normali? Părerea mea este că aici se comite greșeala. Pentru că Dumnezeu, care este în afara sistemului nostru și care poate, în felul acesta, face observație obiectivă, El spune că toți trăim în păcat. Această creatură care este omul este slabă, fragilă, supusă greșelii. Este foarte ușor să distrugi echilibrul omului. Este un lucru care ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Este ușor să te abați de la modelul general și să ajungi în afara scalei normalului. Statisticile arată că o persoană din 10 petrece un timp mai lung sau mai scurt într-o instituție de profil psihiatric. Mai mult, se pare că numărul acesta este într-o continuă creștere. Dumnezeu i-a dat omului câteva proptele, ca să spun așa, pentru ca omul să poată sta drept, să-și mențină verticalitatea. În cartea Eclesiastul găsim scris, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, sau drepți, dar ei umblă cu multe și reteni. Este vorba de versetul 27 al capitolului 9 din această carte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om cu o anumită armură, drept protecție. Dumnezeu a dat câteva instrumente ajutătoare tuturor oamenilor, și celor evlavioși, și celor nelegiuiți. El a făcut ploaia să cadă și peste cel drept și peste cel nedrept. Necredincioșii primesc tot atâta soare și tot atâta aer pentru a respira ca și cei credincioși în Iisus Hristos. Dar vedeți, dragii mei, diavolul știe că dacă poate să intervină în viața unui om, să înlăture aceste puncte de sprijin, tot ce îi conferă siguranță, îl întoarce pe dos, îi strică moralul și, drept urmare, poate să-i schimbe modul de gândire. Prin urmare, Dumnezeu a pus în jurul omului un gard de protecție care să-l mențină pe diavol la distanță respectabilă. Uneori, lui Satan îi se permite să dărâme poarta. Atunci el va lua tot ce are un om, în afară de sufletul său. Dumnezeu i-a permis lui Satan să se atingă de Iov și să ia tot ce are. Cartea lui Iov prezintă problema. Este o prezentare a unui suflet omenesc dezgolit. Numai că această carte a lui Iov nu oferă și soluția problemei, deși sunt sugerate câteva răspunsuri. Iată de ce trebuie să apelăm la Noul Testament pentru adevăratul răspuns. Este ca în cazul cărților de matematică în care exercițiile și problemele sunt în prima parte, iar soluțiile sunt date la sfârșitul cărții. La fel este și cu Biblia. Avem aici problema, dar trebuie să mergem la Noul Testament pentru a obține răspunsul. În multe privințe, Vechiul Testament este cât se poate de nesatisfăcător, în sensul că nimic nu este rezolvat definitiv în această parte a Bibliei. Așa cum a spus cineva, Vechiul Testament este așteptarea, în timp ce Noul Testament este împlinirea. În capitolele 1 și 2 ale acestei cărți, diavolul a acționat asupra minții lui Iov. L-a deposedat pe acesta de orice acoperământ de protecție și siguranță. Trebuie să nu pierdem din vedere acest lucru, acum când ne pregătim să asistăm la dialogul dintre Iov și prietenul lui. Să parcurgem deci împreună următoarele idei care ne vor ajuta să avem o perspectivă clară asupra celor descrise în această carte. Deci, mai întâi, Satan l-a deposedat pe Iov de toate lucrurile materiale. Omul are nevoie să dețină, să aibă anumite lucruri în viața lui. Orice animal se naște cu o haină, fie că este vorba de blană, de pene sau de piele. Când am venit pe lume, noi am fost înfășați, îmbrăcați cu ceva. Și a fost până am crescut și am început să ne cumpărăm singuri haine. Trebuie să avem adăpost, haine, mâncare. Omul are nevoie de toate acestea. Are nevoie de turme, de hambare, de terenuri agricole. Are nevoie să fie înconjurat de diverse lucruri. Are nevoie de o casă. Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat din belșug toate lucrurile pentru ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu, dragii mei, dorește să avem bucurie. El dorește ca omul să se bucure de lucrurile pe care le-a pus El în această lume. Deși păcatul este în lume, Dumnezeu a pus la dispoziția omului tot ce acesta are nevoie ca să trăiască o viață frumoasă. Lucrurile materiale pot fi binecuvântări spirituale. Prosperitatea este un dar de la Dumnezeu. Nu este nimic rău în a avea hambare mari. Pericolul apare însă atunci când ne bizuim și depindem de aceste lucruri, când considerăm că acesta este lucrul cel mai important din viață. Eu cred că prosperitatea și belșugul unora le dă o conștiință nu tocmai curată. Se cheltuiesc miliarde de dolari împărțind fărâmituri în diverse locuri ca să ne putem bucura de ce avem. N-a fost de niciun folos, pentru că tot ce facem este pentru salvarea unei conștiințe împovărate. Aparatele de tot felul, confortul de care ne bucurăm, aproape că au creat o închisoare în care supraviețuim zi de zi. Cu ocazia sărbătorilor sau la sfârșit de săptămână, tot mai mulți oameni pleacă din casele lor în care totul este acționat electric, în care au aparate de tot felul care fac tot ce trece prin cap și chiar mai mult de atât, dar se duc să petreacă ceva timp în natură, cum spun ei. De ce? Pentru că se simt încorsetați. Orice creștin ar trebui să petreacă ceva timp singur, să se cerceteze cu atenție și să se întrebe: oare în cine mă încred eu? Mă încred în lucrurile pe care le am sau mă încred în Dumnezeul care mi le-a dat? Iov a pierdut totul. El a trecut de la bogăție la sărăcie. A fost mișcat, dar nu înlăturat de pe temelia sa. Credința lui nu stătea în lucrurile pe care le avea, ci în cel pe care le-a oferit. Apoi, Dumnezeu i-a permis lui Satan să ia lui Iov și copiii pe care iubea atât de mult. Toți avem nevoie de ființe pe care să le iubim. Și aceasta este o proptea pentru noi, un sprijin. Eu cred că Domnul i-a făcut atât de drăgălași pe bebeluși pentru ca noi să-i ținem în brațe, să-i strângem cu drag la pieptul nostru. Au nevoie de asta. Îmi aduc aminte de emoția pe care am încercat-o când am ținut-o prima dată în brațe pe fetița noastră. Ce senzație minunată! Dumnezeu ne-a făcut în felul acesta. Când copilul crește, el tot mai vine la părinți pentru a primi dragoste și înțelegere. Dacă se lovește la deget, aleargă imediat la mama să-l mângâie. Sigur că durerea nu trece instantaneu, dar îmbrățișarea mamei alină durerea. Fără dragostea părinților, copilul dezvoltă tot felul de complexe și de conflicte interioare. În privința aceasta, psihologii au dreptate. Dar vine și momentul în care puiul este împins afară din cuib. Adolescentul depinde din ce în ce mai puțin de părinte și la un moment dat, dragostea lui este transferată asupra altei persoane. Într-un final, dragostea lui se revarsă asupra propriilor copii. Toți avem nevoie de cineva în viața noastră pe care să iubim. Bietul Iov, el și-a pierdut toți copiii într-o singură zi, 7 fii și 3 fiice. O altă proptea i-a fost luată. Sănătatea este și ea un factor atât de important în viața unui om. Am observat că în foarte multe cazuri de sinucidere este vorba de oameni care suferau de o boală fără leac. De asemenea, sunt foarte mulți oameni ai lui Dumnezeu care au fost țintuiți la pat și care nu mai pot avea o activitate normală din cauza unei boli grele. Poate că ei au învățat să se încreadă în Dumnezeu într-un fel în care noi nu vom ști niciodată. Lui Satan i s-a permis să acționeze asupra sănătății lui Iov. Iov și-a pierdut și sănătatea. Și aceasta a fost o lovitură puternică pentru el. Dar apoi, Iov a pierdut și dragostea și compasiunea tovarășei lui de viață. Dumnezeu i-a dat lui Adam un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit înseamnă cealaltă jumătate a omului, cea care îl completează. Eu cred că Dumnezeu are o coastă pentru fiecare bărbat, adică are o soție potrivită pentru fiecare bărbat. Dumnezeu a instituit căsătoria pentru binele și fericirea omului. Mulți bărbați care sunt în focul luptei astăzi și care au rămas credincioși și puternici în fața atacurilor de tot felul ale vieții, se duc acasă la o soție iubitoare care îi susține și ascultă când ei simt nevoia să-și descarce sufletul. Dar Iov a pierdut dragostea și înțelegerea soției sale, așa cum de altfel am văzut la finalul capitolului 2. Acum, prietenii lui Iov au venit să plângă împreună cu el. Dar el a descoperit că ei erau doar un miraj în deșert. Când i-a văzut venind, și-a închipuit că vede o oază, dar s-a dovedit a fi doar un miraj, o închipuire. Într-un final, el îi numește mângâietori supărăcioși. Vom vedea de ce atunci când vom ajunge acolo. Dar ce altceva mai poate distruge Satan? Prietenii sunt și ei uneori un sprijin în viața omului. Atunci când și prietenii dispar, apare singurătatea. De acum Satan va acționa asupra setului de valori din viața lui Iov. La aceste lucruri trebuie să fim atenți în timp ce studiem dialogul ce va urma. De exemplu, Iov pierde sentimentul propriei valori și al demnității propriei persoane. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Este o celebră întrebare a Scripturii. Dumnezeu să aibă milă de tinerii de azi care își dau viața pe o pilulă sau pentru a face pe placul unui grup de tovarăși puși pe rele. Dumnezeu este Cel care dă valoare vieții omului. Domnul Iisus a spus, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Și totuși, El ne spune că Tatăl cunoaște toate vrăbile și știe când una din ele cade pe pământ. Știți care este dovada că noi avem o valoare mult mai mare înaintea lui Dumnezeu? Faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Acest fapt ne spune cât de mare este valoarea noastră. Avem o valoare atât de mare încât a meritat ca Dumnezeu să-și dea viața pentru noi. Cândva, în Evul Mediu a trăit un cărturar strălucit pe nume Meritus. Într-o zi, el s-a simțit foarte rău și a căzut la pământ în timp ce mergea pe stradă. Crezând că este doar un vagabond, doctorii au început să vorbească despre el în limba latină. Ei au spus, să operăm creatura asta lipsită de valoare? Meritus, care înțelegea foarte bine limba latină, s-a ridicat și le-a răspuns în latină. Nu spuneți că este o creatură lipsită de valoare cel pentru care a murit Hristos. Niciodată să nu mai spuneți așa ceva. Dragii mei, amintiți-vă că diavolul vrea să ne pierdem sentimentul valorii și al demnității propriei persoane. Iov va pierde sentimentul dreptății lui Dumnezeu și va deveni cinic și critic înainte de sfârșitul acestei istorii. În timp ce studiem această carte, trebuie să ne amintim că este inspirată așa cum sunt inspirate celelalte cărți ale Bibliei. Dar nu tot ce spun personajele ei este adevărat. Iată un exemplu pentru ca să înțelegeți ce vreau să spun. Diavolul n-a fost inspirat de Dumnezeu când i-a spus Evei, sigur nu veți muri. Dar consemnarea minciunii lui este una inspirată, adică una dirijată, controlată de Dumnezeu. Unii oameni cred că fiecare afirmație pe care o găsesc în Biblie este adevărată pentru ei. Trebuie însă să fim atenți la cel care face afirmația respectivă. Vom vedea în cartea lui Iov că prietenii lui spun lucruri care nu sunt adevărate. Și un anumit lucru pe care ei nu-l spun așa cum trebuie să fie spus este cel cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Ei nu o cunoșteau. Mai târziu, vom vedea că Iov își va pierde sentimentul dragostei lui Dumnezeu. Omul care a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului, este același cu cel care va spune mai târziu că săgețile celui atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava și groaza Domnului bagă fiori în mine. Mai târziu, în capitolul 9, Iov va spune, nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Cu alte cuvinte, o, de-ar fi cineva care să ia mâna mea și mâna lui Dumnezeu și să le unească. Pentru aceasta avem nevoie să căutăm în Noul Testament. Acolo este răspunsul la această dorință a lui Iov. În prima epistolă către Timotei, capitolul 2, versetul 5, Pavel va scrie, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Să-i mulțumim lui Dumnezeu, dragii mei, pentru că avem acest mijlocitor. Am zăbovit mai mult asupra acestor puncte pentru că vreau să înțelegeți care este contextul sau cadrul general înainte de a începe să citim dialogul care are loc în continuare până la capitolul 37. Există trei runde de discursuri. Mai întâi Iov, apoi Elifaz, apoi răspunsul lui Iov, apoi Bildad, din nou răspunsul lui Iov, Sofar și apoi răspunsul lui Iov din nou. Această succesiune se repetă de trei ori, cu excepție. Sofar nu are și un al treilea discurs. Dialogul acesta are natura unui concurs, parcă. Iov explodează în final sub ochii critici și acuzatori ai prietenilor săi cu șirul de nenorociri care se abătuseră asupra vieții sale și cu dorința de a nu se fi născut niciodată. Deci, vom avea o primă rundă de discuții. Capitolul 3 este cel care redă discursul lui Iov. Vine replica lui Elifaz, primul discurs al acestuia. Putea să-i spunem discursul experienței. Capitolele 4 și 5 ne vor relata acest discurs. În capitolele 6 și 7 vom găsi răspunsul lui Iov. Primul discurs al lui Bildad se va regăsi în capitolul 8. Capitolele 9 și 10 conțin răspunsul lui Iov. Sofar își va ține și el primul discurs și capitolul 11 ni-l va relata. Începând cu capitolul 12 până la 14 vom avea un nou răspuns al lui Iov, după care urmează a doua rundă de discuții. Elifaz cu cel de-al doilea discurs în capitolul 15, răspunsul lui Iov în capitolele 16 și 17, cel de-al doilea discurs al lui Bildad în capitolul 18, răspunsul lui Iov în 19, al doilea discurs al lui Tsofar și răspunsul lui Iov în capitolul 21, cea de-a treia rundă conține al treilea discurs al lui Elifaz în capitolul 22, un alt răspuns al lui Iov în capitolele 23 și 24, Al treilea discurs al lui Bildad, în capitolul 25, și apoi, începând cu capitolul 26 și continuând până la 31, avem răspunsul lui Iov. Din nou vă rog să observați că Țofar nu mai are un al treilea discurs. Prietenii lui Iov au stat alături de el 7 zile. În cele din urmă, Iov pur și simplu a explodat sub privirile critice și acuzatoare ale prietenilor săi și își va începe povestea sa tristă cu dorința de a nu se fi născut vreodată. Dragi prieteni, vom parcurge și noi primul discurs al lui Iov în itinerarul nostru viitor. Cred însă că este important să vă reamintiți toate aceste discuții preliminare, cele care au stabilit cadrul discursurilor viitoare. De asemenea, aș vrea să vă invit să citiți încă de pe acum capitolul 3 pentru a vă familiariza cu limbajul. Vedeți, modul în care Dumnezeu lucrează este unul interesant. Îl vom descoperi rând pe rând și vom descoperi mai mult ceea ce Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi, pentru că este atât de important să aflăm și să lăsăm să se împlinească în viața noastră. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.